جین پساکی دەمڕاستی وەزارەتی دەرەوەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت سووریا هۆکارە لە دواکەوتنی ئەو وادەیەدا.
We remain deeply concerned that the Assad regime has missed two intermediate milestones established by the OPCW.
دەمڕاستی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت زۆر بە قوڵی نیگەرانی لەوەی ڕژێمەکەی بەشار ئەسەد ئەو ڕێوشوێنانەی بەجێ نەگەیان کە ئەنجومەنی کارگێڕی ڕێکخراوی قەدەغەکردنی چەکی کیمیایی داینابوو لە مانگی 11ی ڕابردوودا بۆ لەناوبردنی چەکە کیمیاییەکانی سووریا و ئەمەش هۆکارە بۆ دواکەوتنی ئەو وادەیەی دەستنیشان کرابوو. دەشڵێت گواستنەوەی چەکە کیمیاییەکان بۆ لەزقیە ئاماژەی باشن، بەڵام کارنەکردنی ڕژێمی سووریا لەسەر ئەو هەنگاوە ئەو وادەیەی بۆ ڕۆژی 30 مانگی 6 دانراوە دەخاتە مەترسیەوە. خانم پساکی دەشڵێت وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا فشار دەخاتە سەر سووریا بۆ خێراکردنی پرۆسەکە و جێبەجێکردنی لەو وادەیەدا کە بۆی دانراوە. سووریا قایل بووە لە ناوبردنی چەکە کیمیاییەکانی تا خۆی لادات لە شیانی هێرشی لەشکری لەلایەن ئەمریکاوە پاش ئەو هێرشە کیمیایی لە مانگی 8ی ڕابردوودا لە دەرەوەی دیمەشقی پایتەخت کرا بۆ سەر خەڵکی سیڤیل. لەو هێرشەدا زیاتر لە 1400 کەس کوژران. حکومەتی سووریا لۆمەی ئەو هێرشەی خستووەتە سەر سەرهەڵداوان کە لە 3 ساڵ لەمەوبەرەوە لە هەوڵی ڕوخاندنی ڕژێمەکەی بەشار الأسد دان.